Магчыма, што мы не хутка будзем мець папу з такім інтэлектуальным і духоўным узроўнем, як у Бенедыкта XVI. Такое меркаванне выказаў удзельнік будучага канклаву кардынал Вальтэр Каспер. Іерарх на працягу доўгіх гадоў быў старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У інтэрв'ю італьянскай кур'еры дэля сэра ён адзначыў, што Бенедыкт XVI увойдзе ў гісторыю перш за ўсё дзякуючы намаганням па ўмацаванні веры касцёла. Кардынал Каспер падкрэсліў, што папа пакідае велізарную і багатую спадчыну. Будучы пантыфік паводле іерарха павінен быць чалавекам веры і моцнай духоўнасці, чалавекам, які мае харызму і зможа павесці за сабой вернікаў сапраўдным пастырам для людзей, але таксама пастырам здольным кіраваць касцёлам. Ён павінен ведаць паўсюдны касцёл, недастаткова ведаць толькі адну краіну ці асобную дыяцэзію, азначыў кардынал Каспер. Гаворачы аб неабходных рэформах у рымскай курыі, кардынал Каспер адзначыў, што на сённяшні дзень ёсць патрэба ў лепшай арганізацыі, якая дазволіць адказваць на выклікі нашага часу. Неабходна лепшае супрацоўніцтва паміж дыкастэрыямі, больш калегіяльнасці і камунікацыі. Часта правая рука не ведае, што робіць левая, сказаў ён і дадаў, што асаблівым чынам неабходна празважаць аб працы сінодаў, таму што многія біскупы незадаволены тым, як яны праходзяць. Прычына гэтага часта заключаецца ў тым, што іх тэмы вельмі агульныя і не тычацца тэрміновых праблем касцёла. Кардынал Каспер прывёў прыклад апошняга сінода па новай евангелізацыі. Паводле яго праблема была актуальнай, але ў той жа час яе вырашэнне на розных кантынентах адрозніваецца. Трэба разглядаць канкрэтныя сітуацыі, сказаў ён.